prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme. Krásný dobrý večer, dámy a pánové, milí posluchači, od mikrofonu Svobodného vysílače nebo na kanále Odysee vás zdraví Vítek. Vítejte při poslechu druhé části dvoudílného cyklu Stínová banka, která vládne světu. Stručně shrnout, co jsme slyšeli v předchozím díle. Představil jsem zásadní skutečnosti, které musíme vědět o nejtajnější bance na světě, bance pro mezinárodní platby. Pak jsem se zaměřil na její začátky, kterým vévodili dvě významné osobnosti. Hjalmar Schacht z Německa a Montague Norman z Velké Británie. Potom jsem narýsoval základní schéma vazeb a propojení mezi americkým a nacistickým bankovnictvím, v jehož středu stála banka pro mezinárodní platby ve švýcarské Bazileji. V této bance nacisté získávali obrovský vliv ve 30. letech 20. století. Pak jsem pokračoval nacisty a československým zlatem, které nám bylo ukradeno právě skrze tuto banku pro mezinárodní platby. Amerika a československé zlato. Stejným pokrytectvím se řídil americký federální rezervní systém na žádosti amerických bank o převod československých aktiv. 16. března 1939, den potom, co do Prahy vjeli německé tanky, zavolal Henry Morgenthau, americký ministr financí, George Harrisonovi, prezidentovi newyorského federálního rezervního systému. Sdělil mu, že hlavní banky v New Yorku byly požádané, a to zcela jednoznačně, aby neprováděly žádné důležité nebo neobvyklé transakce s československými aktivy až do pondělí 20. března, kdy se situace mohla vyjasnit. V úterý 21. března byla situace jasná. Československo už neexistovalo a země byla začleněná do Třetí říše. Harrison zavolal Morgenthauovi, aby zjistil, jaké bylo americké stanovisko. Morgenthau se poradil s ministerstvem zahraničí a Harrisonovi řekl, že banky a právníci by se měli sami rozhodnout, co budou dělat, pokud budou požádaní o přesun československých prostředků. Ve čtvrtek zavolal Harrisonovi John Wesley Hans, Morgenthauův náměstek, a požádal ho, aby se dotázal newyorských bank na vklady, které držely pro Českou národní banku. Informace by předal ministerstvu zahraničí, které by je obratem předalo československému velvyslanci. Harrison nesouhlasil s tím, aby banky předávaly informace dobrovolně. Nebyl by to dobrý nápad, protože by to mohlo vyvolat odvetná opatření v Německu proti americkým zájmům. Ministerstvo financí by mělo banky k předání informací spíše donutit, než o ně žádat. A pokud by československý velvyslanec informace chtěl, mohl by si je sám vyhledat v almanachu a ročence bankéřů Thomase Skinnera. Za pár dní, 1. dubna, obdržel federální rezervní systém v New Yorku telegram, který nařizoval převod 35 tisíc dolarů z účtu Československé národní banky na účet banky pro mezinárodní platby. Harrison napsal Marineru Eclisovi, předsedovi Rady federálních rezerv do Washingtonu, a vylíčil mu řetězec událostí. napsal, že žádost byla řádně prověřená ve všech směrech. Pro většinu pozorovatelů nejjednodušší test ukázal, že vzhledem k tomu, že Československo už neexistuje, je zřejmé, že žádost by měla být zablokovaná. Československý velvyslanec měl jiný názor. Napsal dopis, ve kterém upozornil, že žádosti o předání mohly být podané pod nátlakem a požádal, aby takovým žádostem nebylo vyhověno. Harrison si jako správný byrokrat hlídal záda a o dalším postupu se poradil s právníkem. Zásadní otázkou nebyl nacistický zábor Československa, ale potenciální riziko pro Newyorskou federální rezervní banku. Všechny směnky na účet České národní banky měly být uznané, pokud byly řádně vypsané a prověřené. Domníváme se, že při dodržení tohoto postupu hrozí bance menší riziko, než při odmítnutí uznat směnku jen proto, že, jak říká československý ministr, mohla nebo nemusela být vystavená pod nátlakem. Bankéři Banky pro mezinárodní platby, kteří nebyli zvyklí na veřejnou kontrolu svých rozhodnutí, byli zaskočeni hloubkou hněvu, který proti nim vyvolala československá zlatá aféra. Aféra poukázala na hluboce znepokojivé vazby mezi Bank of England, britskou vládou, nacisty a Bankou pro mezinárodní platby. Aféra československého zlata také ukázala, jak rostl dosah a význam stále sofistikovanějších operací banky se zlatem. Obchody banky se zlatem byly primitivním předchůdcem dnešní globalizované ekonomiky, kde obrovské částky okamžitě létají sem a tam pouhým stisknutím klávesnice. Technologie, která byla k dispozici ve 30. letech 20. století, byla mnohem primitivnější. Ovšem princip nákupu a prodeje aktiv bez viditelného pohledu a bez fyzického držení je stejný. Tento rozvoj volného trhu se zlatem mezi centrálními bankami prostřednictvím Banky pro mezinárodní platby byl významný. Kdyby bylo veškeré československé zlato uloženo na účtu u Bank of England na jméno Národní banky a nikoli na účtu této švýcarské banky, je pochybné, že by se nějaké dostalo do Říšské banky. Hitlerův americký bankéř. V květnu 1939 proběhla změna na nejvyšší pozici Banky pro mezinárodní platby, a to přímo jejího ředitele. O toto místo se ucházeli tři kandidáti, ale místo nakonec získal Thomas McKittrick. Na první pohled se McKittrick jevil jako zvláštní volba. Byl vystudovaným právníkem bez přímých zkušeností v centrálním bankovnictví. Na tom ale příliš nezáleželo, protože se blížila válka. Všechny strany se už dohodly, že finanční kanály musí zůstat během konfliktu otevřené. V tomto smyslu byl McKittrick ideálním kandidátem. Byl občanem jak neutrální země Ameriky, tak součástí nejnovějšího zázemí světa nadnárodních financí. McKittrick pracoval pro Higgins & Company, britskou pobočku renomované bostonské investiční společnosti Lee Higgins & Company. Tato banka už částečně neexistuje, ale v době své největší slávy byla bohatší a prestižnější než Goldman Sachs a Lehman Brothers. McKittrick se narodil v St. Louis a v roce 1911 vystudoval Harvard. Než v roce 1918 vstoupil do americké armády, přestěhoval se do Itálie, kde pracoval pro zahraniční pobočku National City Bank of New York. Byl vyslaný do Liverpoolu, kde ho přidělili k britské vojenské rozvědce, aby kontroloval, zda doky nevyužívali k průchodu do Británie a z ní špiony. Po listopadovém příměří byl McKittrick vyslaný do Francie, aby spolupracoval se spojeneckými okupačními silami. V roce 1919 se vrátil do New Yorku a začal pracovat u firmy Lee Higginson. V roce 1921 byl vyslaný do Londýna, aby pracoval pro britské křídlo společnosti a stal se partnerem odpovědným za zahraniční operace pro Londýn i New York. Ačkoliv byl McKittrick vzděláním spíše právník než bankéř, brzy se v londýnské City zorientoval a vybudoval si působivou síť kontaktů s mezinárodními vazbami. Velkou část svého času věnoval práci na německých půjčkách a investicích, včetně německé zahraniční půjčky Davesova plánu z roku 1924, kterou zařídili John Foster Dulles a jeho Sullivan & Cromwell. McKittrick vstoupil do Banky pro mezinárodní platby v roce 1931, kdy se stal členem arbitrážního výboru pro německé úvěry. Dalšími dvěma členy byli Markus Wallenberg ze švédské banky Enskilda a Franz Urbik, předseda dozorčí rady Deutsche Bank. Wallenberg a jeho bratr Jakob patřili k nejmocnějším bankéřům v Evropě. Rodina Wallenbergových disponovala sítí lukrativních kontaktů na bankéře v Londýně, Berlíně a na Wall Streetu. Během druhé světové války využívali bratři Wallenbergové banku Enskilda ke hře na obě strany a vždycky sklízeli obrovské zisky. Thomas McKittrick byl dlouholetým dobrým přítelem Elena Dallise, se kterým se poprvé setkal, když Dallis pracoval na americké legaci ve švýcarském Bernu. McKittrick dobře chápal, že Sullivan & Cromwell nabízela vstup do tajného světa, kde se politika a diplomacie setkávaly s nadnárodními financemi. McKittrick se přestěhoval do Bazileje a v lednu 1940 nastoupil do práce s ročním platem asi 40 tisíc dolarů. Okamžitě odcestoval do Berlína, Říma, Londýna a Paříže, kde se setkal s německými, italskými, britskými a francouzskými řediteli banky a centrálními bankéři. Když začala válka, Banka pro mezinárodní platby se prohlásila za neutrální. Prohlášení banky o neutralitě se brzy ukázalo jako bezcenné. McKittrick a zbytek vedení banky s ní udělali de facto pobočku Říšské banky. Banka pro mezinárodní platby prováděla devizové obchody s Říšskou bankou. Přijímala uloupené nacistické zlato až do posledních dnů války, kdy ho začaly odmítat i neutrální země jako Švédsko. Uznala násilné začlenění okupovaných zemí, včetně Francie, Belgie, Řecka a Nizozemska do Třetí říše. Tím také legitimizovala roli národních bank v okupovaných zemích, které ovládali nacisté. Banka pro mezinárodní platby umožnila nacistickým okupačním režimům převzít vlastnictví akcií této banky, takže blok OSI vlastnil 67,4% akcií banky s hlasovacím právem. Zasedání představenstva se pozastavila, ale výroční valné hromady pokračovaly. Akcionářské banky hlasovaly prostřednictvím plných mocí. McKittrick byl mnohem víc než jen strážcem banky. Opakovaně předával vedení Říšské banky ekonomické a finanční informace. McKittrick si byl obzvláště blízký s Emilem Poolem, viceprezidentem Říšské banky a členem představenstva Banky pro mezinárodní platby. McKittrick ho dokonce označoval za svého přítele. Poole, odborník na zlato a měnu, byl pravidelným návštěvníkem jak banky v Bazileji, tak švýcarské národní banky v Bernu. Měl úzké vazby na finanční křídlo SS, které spravovalo její rozsáhlé obchodní zájmy. Skutečným šéfem Říšské banky byl spíše Poole než Walter Funk, jeho nominální nadřízený. Některé dividendy banky v zemích okupovaných nacisty probíhaly prostřednictvím Říšské banky. To Berlínu umožňovalo přístup k devizovým transakcím a vybíráním poplatků za její služby. Během války Říšská banka nadále vyplácela úroky z investic Banky pro mezinárodní platby v Německu, přestože tyto dividendy přispívaly k dividendám banky, které se vyplácely jejím akcionářům, včetně Bank of England. Prostřednictvím Banky pro mezinárodní platby tak nacistické Německo přispívalo na válečnou ekonomiku Velké Británie. Podle Poola to byla cena, kterou stálo za to zaplatit. Německo potřebovalo nakupovat obrovské množství surovin k výrobě zbraní a k nakrmení, vytápění a ošacení svého obyvatelstva. Švédská ocel, rumunská ropa, portugalský wolfram, dokonce i jihoamerické hovězí maso. To všechno bylo třeba nakupovat a platit tvrdou měnou. Nacistické Německo potřebovalo finanční kanál do neutrálních zemí, který vedl přes Bazilej. Právě to bylo hlavním důvodem, proč nacistické Německo nenapadlo Švýcarsko nebo Švédsko. Tyto neutrální země byly pro Třetí říši mnohem užitečnější jako peněžní uzly nadnárodní finanční sítě, než jako další dobytá území. Když se na německém ministerstvu zahraničí objevily otázky, proč byla Říšská banka nadále členem banky s americkým prezidentem, Půl byl nejvlivnějším zastáncem švýcarské banky. Tvrdil, že banka byla jedním z nejdůležitějších zahraničních obchodních partnerů Německa. Prováděla transakce se zlatem a devizami a poskytovala Říšské bance mechanismus pro nákup životně důležitého válečného materiálu. Byla to odposlouchávací stanice, která poskytovala užitečné informace o finančních transakcích nepřítele. Němci, kteří tu pracovali, jako například Paul Hechler, zástupce generálního ředitele, byli loajální a výkonní. Pokud by Německo vystoupilo a banka by se uzavřela, znamenalo by to pro nacistické válečné úsilí obrovskou ztrátu. A banka pro mezinárodní platby potřebovala Říšskou banku stejně tak moc. Per Jakobsen, ekonomický poradce banky, obědval s Půlem 7. prosince 1942 v Půlově kanceláři v Říšské bance. Oba muži se vždycky těšili ze vzájemné společnosti. Příjemně se najedli, jen kousek od bankovních trezorů, ve kterých bylo uložené bohatství uloupeného kontinentu. Jakobsen věřil, že Půl byl nejdůležitějším spojencem banky v nacistickém Německu. Bez jeho podpory by se banka zhroutila. Jakobsen si později do svého deníku zapsal. Dobře vím, do jaké míry závisí budoucnost banky na Půlových možnostech udržet pevnost v Berlíně. Banka pro mezinárodní platby měla v Německu investováno 294 milionů švýcarských zlatých franků, asi zhruba 96 milionů dolarů, ve formě státních bankovních fondů, směnek a dluhopisů. Banku udržovaly v chodu úroky, které dostávala od Říšské banky a které nakonec tvořily 82% jejich příjmů. Německo zpočátku platilo své příspěvky v měně. Po březnu 1940 však přešlo na zlato, z velké části uloupené. Během války Německo doplnilo své rezervy o zlato v hodnotě 603,5 milionů dolarů, ze které více než 80% bylo uloupené z centrálních bank okupovaných zemí. Občanům Německa a nacisty okupovaných území bylo zabaveno zlato v hodnotě 88 milionů dolarů. To všechno se připsalo na účet Říšské banky, na který dohlížel Emil Půl, důvěrník Thomase McKittricka a partner Pera Jakobsena při obědě. Banka pro mezinárodní platby ovšem nebyla sama, kdo přijímal uloupené nacistické zlato. Švýcarské komerční banky a Švýcarská národní banka také ochotně přijímali uloupené nacistické zlato. Politika bankéřů, kteří jednali s nacisty, byla vedená zhora. Ernst Weber, předseda představenstva Banky pro mezinárodní platby mezi lety 1942 až 1947, byl zároveň prezidentem Švýcarské národní banky. Weber, stejně jako McKittrick a Jakobsen, měl s Půlem srdečné vztahy. Weber a Půl stále organizovali dodávky zlata. Oba bankéři spolu 10. prosince 1944 povečeřili, aby dojednali svou poslední dohodu. Švýcarsko koupilo německé zlato a Německo za to prodalo Švýcarsku uhlí. Jednání probíhala v atmosféře, kterou Otto Kächer, vedoucí německé legie v Bernu, nazval obvyklou atmosférou důvěry. Thomas cestuje do Ameriky. Na konci roku 1942 plánoval Thomas McKittrick cestu do Francie, Portugalska, Španělska a Británie a nakonec zamířit do Ameriky. McKittrick opustil Bazileji začátkem listopadu a za pár dní dorazil do Lisabonu. Tam ho při ubytování v hotelu čekalo příjemné překvapení. Vzpomínal. První, co jsem si uvědomil, bylo, že mě někdo zezadu chytil a řekl, jsi to ty, Tom McKittrick? Odpověděl jsem ano, aniž bych viděl, kdo to je. Řekl, no pane bože, musím tě vidět, jsi první člověk, kterého jsem chtěl ve Švýcarsku vidět. Byl to Alan Dulles, který byl na cestě do Bernu, aby tu zřídil švýcarskou stanici OSS, předchůdkyni CIA. Oba muži spolu strávili příjemné chvíle, než McKittrick odletěl do Londýna. Tam strávil 2 týdny s Montega Normanem a Otony Mayerem. McKittrick pak odcestoval do Irska, lodí zpátky do Lisabonu a nakonec se přes portugalskou Gvineu, Libérii, Brazílii, Trinidad a Puerto Rico dostal do New Yorku. McKittrick usilovně loboval za 2. funkční období. Využil své rozsáhlé sítě diplomatických kontaktů, aby se ujistil, že byl přijatelný jak pro spojence, tak pro mocnosti osy. Americký bankér si pečlivě pěstoval své přátele na zahraničních legacích v Bernu. Americké ministerstvo financí nezdílelo nadšení ministerstva zahraničí pro McKittricka a banku pro mezinárodní platby. Henry Morgenthau, ministr financí, a jeho kolega Henry Dexter White v ní správně viděli kanál pro udržování nacistických ekonomických zájmů v Americe. Ministerstvo financí se domnívalo, že švýcarské banky se využívaly k převodům vlastnictví italských a německých firem na švýcarské nebo americké krycí společnosti. Jejich vyšetřovatelé rozplétali vazby mezi New Yorkem, Berlínem a Bernem. Například Felix Iselin, švýcarský bankéř, byl předsedou představenstva IG Chemie, švýcarské dceřiné společnosti IG Farben. A zase předseda IG Farben Hermann Schmitz zasedal v představenstvu Banky pro mezinárodní platby. Iselin byl také členem představenstva Swiss Bank Corporation a banky Credit Suisse. IG Chemie byla holdingovou společností General Aniline & Film, americké dceřiné společnosti IG Farben. Tato provázání, vazby a zašmodrchané propletence Ameriky, Švýcarska a nacistů byly obrovské. Jakmile McKittrick bezpečně dorazil na Manhattan, zřídil si s pomocí svého starého přítele Leona Frasera, bývalého prezidenta Banky pro mezinárodní platby, který byl nyní prezidentem First National Bank of New York, kancelář v budově federálního rezervního systému. McKittrick potřeboval právníka, který by přesvědčil ministerstvo financí, aby odblokovalo fondy švýcarské banky. O jeho volbě nebylo nikdy pochyb. John Foster Dulles. O McKittrickově návratu do New Yorku se mluvilo na Wall Streetu. 17. prosince 1942 pro něj Leon Fraser uspořádal večeři v univerzitním klubu. Na jeho počest se sešlo 37 nejvlivnějších finančníků, průmyslníků a obchodníků v Americe. Byli mezi nimi prezidenti New Yorkské federální rezervní banky, National City Bank, Bankers Trust, New York Life Insurance Company, New York Clearing House Association a General Electric. Stejně jako bývalý náměstek ministra financí a bývalý americký velvyslanec v Německu. Vedoucí pracovníky vyslali také společnosti Standard Oil, General Motors, JP Morgan, Brown Brothers Harriman, několik významných pojišťoven a Kuhn Loeb. Jednalo se pravděpodobně o největší jednorázové setkání amerických válečných spekulantů. Mnohé z těchto společností a bank, stejně jako McKittrick, zbohatly na svých vazbách na Německo. Podrobně jsem to pokryl v mém pořadu, jak Wall Street dláždil cestu Hitlerovi. McKittrick pak zjistil, že nemohl od amerických úřadů získat povolení k návratu do Bazileje. uvízl na místě a jeho žádosti o pomoc zůstaly bez odezvy. Po absolvování série výslechů OSS mu nakonec povolení udělili. Bezpečně dorazil do Lisabonu. Po zastávce v Madridu odletěl do Říma. Prezidentovi švýcarské banky se dostalo královského přijetí. McKittrick vzpomínal. Na letišti mě přivítali, jako bych byl nějaký král. Nikdo se nedíval na můj pas, jen nad ním mávli rukou. McKittricka pak převezli do komfortního hotelu, kde se s ním setkal Raffaello Piloty. Oba muži se vydali na bohatou večeři. Bylo to nejlepší jídlo, jaké jsem kdy za války měl. Itálie měla opravdu nedostatek jídla, ale pro boha, oni mi dali báječné jídlo, vzpomínal McKittrick. Brzy poté, ve 23 hodin, byl McKittrick posazený na vlak do Švýcarska. V dubnu 1943 se McKittrick konečně vrátil do Bazileje. Po válce byla McKittrickova činnost kritizovaná, ale opět ho zachránili jeho kontakty na vysokých místech. Thomas McKittrick získal novou lukrativní práci. Když v roce 1946 odstoupil z funkce prezidenta Banky pro mezinárodní platby, byl jmenovaný viceprezidentem společnosti Chase National v New Yorku, která měla na starosti zahraniční půjčky. Byl pozvaný do Bruselu a vyznamenaný belgickým královským řádem koruny. Banka pro mezinárodní platby. Nacisté jako Fénix z popela. Bylo po válce. Zatímco se běžní civilisté vzpamatovávali ze 6 let krvavého teroru, v zákulisí bankovních financí se začal na troskách války budovat nový svět. Nová německá centrální banka, měna a hospodářské oživení země byly hluboce zakořeněné ve Třetí říši. Německé podniky reinvestovaly své obrovské zisky. Navzdory spojeneckému bombardování a reparacím byla kapitálová zásoba Německa, tedy jeho výrobní zařízení, budovy, infrastruktura a další aktiva, v roce 1948 ve skutečnosti větší než v roce 1936. Finanční kontinuita mezi Třetí říší a poválečním Německem sahala až na samotný vrchol. První prezident nové německé národní banky, Wilhelm Vocke, byl veteránem Říšské banky a spojencem Helmara Schachta. Wilhelm Vocke zasedal mezi lety 1919 až 1939 v představenstvu Říšské banky a v letech 1930 až 1938 byl náhradníkem Německa v představenstvu Banky pro mezinárodní platby. Nyní se vracel do Bazileje na zasedání guvernérů. Všechny státní instituce v poválečném Německu, tedy policie, soudnictví, státní úředníci, učitelé, lékaři a zpravodajské služby, se při svém fungování opírali o bývalé nacisty. Kontinuita mezi bankéři byla ale ještě nápadnější. Mezi lety 1938 až 89 bylo 39% úředníků ve výkonných a řídících orgánech Německé národní banky, centrálních bank spolkových zemí nebo Bundesbank, nástupkyně národní banky, bývalými nacisty. Někteří z nich, jako například Frick Perch, byli významnými osobnostmi Hitlerovy hospodářské říše. Perch byl hlavním strůjcem nacistického drancování a pustošení Polska. Po válce dostal místo viceprezidenta Hesenské státní centrální banky, kde pracoval až do roku 1957. Ludwig Erhard, ekonomický ředitel západních okupačních zón, byl podobně jako Schacht ve 30. letech oslavovaný jako zázračný činitel. Pravda byla prozaičtější. Erhard, budoucí západoněmecký kancléř, byl zajímavou postavou. Erhard totiž přijal finanční prostředky od Říšské průmyslové skupiny. Byla to organizace německých průmyslníků, včetně IG Farben, která podporovala Hitlera. Za svou práci v oblasti ekonomie byl vyznamenaný válečným křížem za zásluhy. V roce 1943 si němečtí bankéři a průmyslníci uvědomili, že válka byla prohraná. Vytvořili dvě skupiny, aby se připravili na budoucnost a zajistili si další hospodářskou pomoc v poválečném světě. Prvním byl výbor pro zahraniční ekonomické záležitosti, složený z finančníků a průmyslníků. Druhou byla malá pracovní skupina, složená výhradně z průmyslníků, včetně Hermana Schmidtse, generálního ředitele IG Farben a ředitele banky pro mezinárodní platby. Erhard byl spojovacím článkem mezi oběma skupinami. Mezi členy výboru pro zahraniční ekonomické záležitosti patřil Hermann Abs z Deutsche Bank, nejmocnější obchodní bankéř ve Třetí říši. Elegantní a švihácký Abs byl starým přítelem banky pro mezinárodní platby. V Bazileji se Abs často setkával s britským bankéřem Charlesem Gunstonem, který byl chráněncem Montaga Normana. Gunston řídil německé oddělení Bank of England, díky čemuž byl ve 30. letech nesmírně důležitý. Gunston byl novým Německem tak nadšený, že letní prázdniny v roce 1934 strávil v pracovním táboře pro nadšené členy nacistické strany. S postupem spojenců na Německo nacisté zintenzivnili své poválečné plány. 10. srpna 1944 se v hotelu Maison Rouge ve Štrasburku sešla elitní skupina průmyslníků, včetně zástupců firem Krupp, Messerschmitt, Volkswagen a úředníků několika ministerstev. Přítomen byl také francouzský špion, jehož zpráva je známá pod názvem Zpráva Červeného domu. O jejím průběhu jsem hovořil v mém pořadu Nacistické kořeny Evropské unie. Německo válku prohrálo, shodli se nacističtí průmyslníci, ale boj bude pokračovat v nových liních. Čtvrtá říše by byla spíše finanční než vojenskou říší. Průmyslníci plánovali poválečné obchodní tažení. Navázali kontakty a spojenectví se zahraničními firmami, ale velmi diskrétně a tiše, bez jakékoliv pozornosti. Stejně jako před válkou byly pro německé zájmy po válce zásadní vazby na Ameriku a spojení s chemickými firmami, například s American Chemical Foundation. Společnost Kais vyrábějící objektivy, firma Leica vyrábějící fotoaparáty a Hamburg American Line byly obzvláště účinné při ochraně německých zájmů v zahraničí. Na zasedání 10. srpna 1944 se předaly adresy těchto firem v New Yorku. Druhé výběrové schůzky se zúčastnila menší skupina. Tam se průmyslníci instruovali, aby se připravili na financování nacistické strany, která byla nucená přejít do podzemí. Zákaz vývozu kapitálu se zrušil a vláda měla pomoci průmyslníkům poslat co nejvíce peněz do neutrálních zemí, a to prostřednictvím dvou švýcarských bank. Nacistická strana si uvědomovala, že po porážce budou její nejznámější vůdci odsouzení jako váleční zločinci. Strana a průmyslníci však spolupracovali při umísťování nejvýznamnějších osobností na místa v německých továrnách jako výzkumných nebo technických expertů. Úředníci amerického ministerstva financí tento masivní vývoz německého kapitálu, který z velké části směřoval do Jižní Ameriky, bedlivě sledovali. Nacističtí vůdci se připravovali na útěk ze země nebo na konfiskaci svého majetku. Kupovali majetky, průmysl a korporace. Existují také důkazy, že německé korporace nakupovaly jihoamerické společnosti v očekávání, že se tam budou moci po válce znovu usadit. Operace maskování byla nesmírně složitá. Pracovali prostřednictvím první, druhé a třetí linie, takže bylo dost těžké ji vysledovat. Emil Poole diskutoval s Thomasem McKittrickem o poválečné strategii nacistického vedení v březnu 1945. Poole vysvětloval. vojenská porážka byla pouze dočasnou komplikací. Nacisté byli fanatici a svých ideálů se nikdy nevzdají. Místo toho by se stáhli do ilegality. McKittrick o rozhovoru okamžitě informoval Elena Dallise. Dallis tuto informaci 21. března 1945 odeslal do Londýna, Paříže a Washingtonu. V telegramu uvedl, že Poole právě dorazil do Bazileje. Říkal, že je po všem, ale že nacisté pečlivě plánují odchod do ilegality. Že každá zásadní postava má své určené místo. Že nacismus neskončí vojenskou porážkou, protože Hitler a jeho fanatičtí stoupenci nezmění svou filozofii o nic víc než Sokrates nebo Mohamed. Že tito muži jsou o své věci přesvědčení jako vždycky a táhnou sebou velké množství lidí. Zdůraznil, že nacismus byl jako náboženství, nikoliv jako politický režim. Společnost IG Farben byla rozdělená na 4 nástupnické společnosti. BASF, Bayer, Hoechst a Kassela. V roce 1949 John McCloy opustil Světovou banku a začal pracovat jako americký vysoký komisař pro západní Německo. McCloy, bývalý partner advokátní kanceláře Krevit, která zastupovala americké křídlo IG Farben, na své bývalé obchodní partnery nezapomněl. Hermann Schmitz byl v roce 1950 propuštěný z vězení a v únoru 1951 byli všichni vedoucí pracovníci IG Farben na svobodě. McCloy osvobodil také Alfreda Kruppa. Kruppovo průmyslové impérium udřelo k smrti asi 80 tisíc otrockých dělníků v síti 57 pracovních táborů střežených SS. Krupp byl odsouzený ke 12 letům vězení, ale odseděl si necelé 3 roky. McCloy dále nařídil, aby nacističtí táboroví lékaři, kteří prováděli pokusy na vězních, nacističtí soudci, kteří vykonávali gestapáckou spravedlnost a důstojníci SS, kteří organizovali masové vraždy, byli propuštěni na svobodu nebo jim byl trest citelně snížený. 74 zločincům ze 104 odsouzených v Norimberku byl trest podstatně snížený a 10 byl trest smrti zmírněný. Manažeři IG Farben byli rychle přijatí zpět do německé podnikatelské komunity. Například Hermann Schmitz se stal členem dozorčí rady Deutsche Bank. Hjalmar Schacht byl nakonec zproštěný všech obvinění. Začal druhou lukrativní kariéru jako investiční poradce pro země rozvojového světa a založil vlastní banku Schacht & Company. Mohl bych vyjmenovávat nekonečnou řadu dalších nacistů, ale myslím, že pro ilustraci bohatě stačí tento materiál. Banka pro mezinárodní platby. Transformace na čtvrtou říši evropskou. Po mnohých tánicích byla nakonec existence banky pro mezinárodní platby zachráněna. Bylo po válce. Banka se znovu stala mezinárodním zúčtovacím centrem pro evropské centrální banky. Technokraté a eurofederalisté byli nyní na vzestupu. Belgie vyzvala k vytvoření celní unie mezi zeměmi Beneluxu a Francií a Itálií. Itálie šla ještě dál a navrhla celní unii mezi všemi zeměmi, které dostávaly pomoc v rámci Marshallova plánu jako krok k Evropské unii. Banka, která sloužila jako převodní páka mezi spojenci a osou, která přelévala nacistické zlato a pěstovala exkluzivní vztah s Říšskou bankou. Přesto se stala základem nové globální finanční architektury. Manažeři banky chápali, že mohou nabídnout v příštích desetiletích obrovské příležitosti. Nová Evropa by potřebovala rychlé mezinárodní platební mechanismy, harmonizovanější směnné kurzy a možná nakonec i novou jednotnou měnu. Nikdo nebyl pro nabídku těchto služeb vhodnější než technokraté z této banky. Třetí říše nedokázala Evropu podmanit zbraněmi. Chystala se říše čtvrtá, která Evropu dobude ekonomicky. Jiné kulisy a marketing, ale stejné zákulisní procesy. V říjnu 1949 pronesl Paul Hoffman, šéf Evropského účetního dvora, v Paříži rozhodující projev. Vyzval západoevropské ekonomiky, aby se hospodářsky integrovaly, vytvořili volný trh na celém kontinentu a koordinovali svou národní, fiskální a měnovou politiku. To znamenalo, že vlády by měly harmonizovat své výdaje a daně i národní úrokové sazby. Jinými slovy, směřovat ke Spojeným státům evropským. Uvědomme si, že tento projev zazněl pouhé 4 roky po válce. Globalisté se prostě nezakecají. Vojenská porážka byla slovy Emila Poola dočasnou komplikací. Když to nejde po válečnicku, půjde to po ekonomicku. Technokraté věřili, že věděli všechno nejlépe, i když jejich ambice byly mnohem velkolepější. Nastolení nové nadnárodní finanční, hospodářské a politické struktury, ať už si to obyvatelé Evropy přáli nebo ne. Marshallova pomoc měla svou cenu. Přetvoření evropských společností podle amerického modelu konzumu a spotřeby. Hoffmanova propagandistická složka vydávala letáky, plakáty, brožury, rozhlasové pořady a dokonce i putovní loutková představení, která vychvalovala americký životní styl. Americký sen. Dům na předměstí, auto a četné domácí spotřebiče. Předhazovalo se to lidem jako zaručený přínos svobody amerického typu. Klíčem k němu byla zvýšená produktivita na výrobních linkách amerického typu na nadnárodním volném trhu. Aby se tak mohlo stát a aby peníze mohly volně proudit, musely se vytvořit nové mechanismy mezinárodního platebního styku. V jejich středu stála Banka pro mezinárodní platby. Začalo to v roce 1947, kdy Francie, Itálie, Belgie, Nizozemsko a Lucembursko podepsali Pařížskou dohodu o mnohostranných platbách, kterou řídila tato banka. Za rok následovala dohoda o vnitroevropských platbách a kompenzacích, kterou podepsalo 16 evropských vlád, zástupci francouzské a britsko-americké okupační zóny Německa a krátce existujícího svobodného území Terst, které se brzy stalo součástí Itálie. Amerika si přála, aby se tento proces urychlil. Washington tlačil na evropské centrální banky, aby vybudovali komplexní mnohostranný platební systém. Evropa se podřídila, částečně ovlivněná účelovou dotací 350 milionů dolarů z prostředků Marshallova plánu na vytvoření Evropské platební unie. Evropská platební unie byla založena v roce 1950 a jediným úderem odstranila houštinu regulací, jimiž se řídil evropský obchod. Všechny členské státy platební unie se dohodly, že budou vzájemně přijímat své měny pro vývozní platby. Do platební unie se přihlásilo 18 zemí. Byla to celá západní Evropa, kromě Skandinávie, Řecko, Island, Švýcarsko, Velká Británie a Turecko. Zástupcem Evropské platební unie byl jmenovaný kdo jiný než Banka pro mezinárodní platby. Tato banka a projekt evropské integrace byly vzájemně svázané. Na každém kroku na cestě ke sjednocené Evropě byla tato banka přítomná. Uhlí a ocel. Skrytá historie Jeana Moneta. V roce 1951 podepsali Francie, západní Německo, Itálie a státy Beneluxu Pařížskou smlouvu o založení Evropského společenství uhlí a oceli. Tento suchopárně znějící konstrukt byl ve skutečnosti velmi významným počinem. Trh s uhlím a ocelí nyní reguloval řídící orgán tohoto společenství, což znamenalo, že společenství bylo nadnárodní institucí s regulačními pravomocemi vůči svým členům. Pro Jeana Moneta, architekta a předsedu společenství, překonala tato nová instituce staré pojetí národního státu. Založení společenství uhlí a oceli určilo vzor, který se dodržoval po celá desetiletí a který trvá dodnes. Odstranění národní suverenity se vždycky prezentovalo jako ekonomické nebo technické opatření, nikoli jako hluboce politický proces, kterým ve skutečnosti bylo. Monet byl jedním z prvních zastánců myšlenky vlády technokratů. Francouzský ekonom a diplomat byl veteránem éry, která přinesla vznik Banky pro mezinárodní platby, tedy období po roce 1918. Dnes se o Monetovi mluví jako o otci Evropské unie. Monetovy myšlenky, které se dnes v Bruselu považují za svaté, utvářely počátky Evropské unie. Kdo ale měl na Monetovo myšlení formativní vliv? Odpověď neleží v Paříži, v Bruselu nebo ve válkou zničené Evropě, ale na Wall Streetu, kde Monet ve 20. a 30. letech pracoval. Monetova skrytá historie nás přivádí k několika známým a mocným jménům. Monet byl především spojený s Johnem Fosterem Dallisem a jeho Sullivan & Cromwell. Měl ale také vazby na Johna McCloye, tehdejšího partnera v advokátní kanceláři Krevit, která zastupovala General Anilinen Film, americkou dceřinou společnost IG Farben. Sledujeme tu opět nádherné obrysy nacistické sítě a zákulisního pozadí. Jean Monnet se na pařížské mírové konferenci v roce 1919 seznámil s Johnem Fosterem Dallisem a oba muži se stali blízkými přáteli. Sdíleli podobně elitářský pohled na svět, pohrdání demokratickou odpovědností a nadšení pro vydělávání peněz. Dallisova rozsáhlá síť kontaktů na vysoké úrovni se Monetovi v následujících desetiletích nesmírně hodila. Ve 20. letech Monet řídil americkou finanční společnost Blair & Company. Tato společnost zastupovala advokátní kancelář Krevit, jejímž partnerem byl John McCloy. Monet a McCloy se také stali blízkými přáteli. Společnost Blair & Company byla důkladně zkorumpovaná a běžně prováděla operace s využitím důvěrných informací. Pod Monetovým vedením si vedla seznam 58 preferovaných klientů, kteří se podíleli na výnosných obchodech. Monet také spolupracoval s Dallisem a několika americkými bankami, včetně Chase Bank, na stabilizaci polské ekonomiky. Když byla společnost Blair & Company začleněná do Bank of America, Monet se přestěhoval do San Francisca, aby řídil novou dceřinou společnost. Akcie firmy se při krachu v roce 1929 propadly a Monet se vrátil do Evropy. Monet se ale za pár let do Ameriky vrátil. Nastěhoval se do velkého bytu na 5. Avenue a 92. ulici. John Foster Dallis pak navrhl Monetovi, aby začal podnikat s dalším jeho blízkým přítelem, bankéřem Georgem Marnenem. Ve skutečnosti se Monet a Marnen znali už od první světové války, kdy Marnen pracoval pro americký Červený kříž ve Francii. Marnen byl společníkem Lee Higginson, bostonské investiční firmy, pro jejíž londýnskou pobočku pracoval Thomas McKittrick. Báječně se nám tito globalisté spojují. Když vypukla druhá světová válka, byl Monet vyslaný do Londýna, aby dohlížel na britskou a francouzskou zbrojní výrobu. Odtud odjel do Ameriky, kde koordinoval nákupy zbraní a letadel a povzbuzoval americké výrobce, aby zvýšili svou produkci. Kdykoliv mohl, setkával se Monet se svým důvěrným přítelem Johnem Fosterem Dallisem. Oba muži sdíleli společnou vizi poválečné Evropy, kterou dnes formulují rozhodující činitelé od Bazileje po Berlín, Brusel a Washington. Dulles dokonce v roce 1941 napsal, že návrat k předválečnému systému národních států nebyl možný. Měli bychom usilovat o politickou reorganizaci kontinentální Evropy jako federativního společenství. Musí existovat velká míra místní samosprávy podle etnického klíče. To lze zajistit prostřednictvím federálních principů, které jsou v tomto ohledu velmi flexibilní. Obnovení přibližně 25 zcela nezávislých suverénních států v Evropě by však bylo politickým bláznovstvím. Monet se po skončení války vrátil do Paříže a začal plánovat nadnárodní projekt, který vypracoval spolu s Johnem Fosterem Dallesem. Evropské společenství uhlí a oceli bylo prvním krokem na cestě k dnešní Evropské unii. Evropský federální projekt, stejně jako jeho finanční agent Banka pro mezinárodní platby, fungoval skrytě. Deklarovaným důvodem vzniku společenství uhlí a oceli byla harmonizace výroby a prodeje uhlí a oceli v poválečné Evropě. Skutečným důvodem bylo zajistit pokračující nadvládu německých, ocelářských a kartelových společností. Například moc mužů jako Alfred Krupp. Jehož průmyslové impérium utřelo k smrti 80 tisíc otrockých dělníků a kterého se Monetův blízký přítel John McCloy chystal propustit z vězení. Společenství uhlí a oceli bylo ve skutečnosti kartelem německých výrobců oceli a uhlí, který stanovil ceny ve prospěch Německa a zároveň zbavil členské státy pravomoci řídit tato dvě klíčová strategická odvětví. Jak jsme viděli, už v roce 1944 uzavíral prezident Bazilejské banky McKittrick s podporou OSS a ministerstva zahraničí dohody s německými průmyslníky, jak se uvádí v dokumentech Harvardského plánu. McKittrick sliboval, že poválečná spolupráce průmyslníků zachová jejich průmysl a dokonce jim přinese záruku dalších zisků. Evropské společenství uhlí a oceli do tohoto rámce dokonale zapadalo. Nacisté v zákulisí byli 5 let po válce znovu na vzestupu. Federální unie a nacisté se vrací k moci. Federalizace Evropy probíhala na více frontách. V květnu 1948 se v Hágu sešlo 800 delegátů, kteří pod vedením Winstona Churchilla vytvořili Evropské hnutí, jehož konečným cílem byla federální unie. Generálním tajemníkem hnutí byl Joseph Rettinger, bývalý poradce polské exilové vlády za války. Ve stejné době Ellen Dulles a William Donovan využívali svých kontaktů a zkušeností z OSS k založení amerického výboru pro sjednocenou Evropu. Úkolem výboru bylo poskytovat finanční prostředky evropským federalistům a využívat nové techniky psychologické války, jako byl Harvardský plán, k prosazování sjednocené Evropy. Donovan byl jmenovaný předsedou výboru a Ellen Dulles jeho zástupcem. V představenstvu zasedal také Walter Bedell Smith, ředitel CIA. Mezi lety 1949 až 60 poskytl tento výbor evropskému hnutí více než 3 miliony dolarů. Jak uvádí profesor Richard Aldrich, historik zpravodajských služeb. Mezi funkcionáři a řediteli evropského hnutí byli nejméně 4 důstojníci CIA. Donovan tvrdě prosazoval vytvoření tohoto výboru. Shromažďoval petice amerických a evropských politiků, zveřejňoval je v tisku a směřoval proud federalistické propagandy na členy amerického kongresu. Poselství Washingtonu bylo jasné. Evropa se musela sjednotit. Zapojení Ameriky do evropského projektu pokračovalo v tradici utajování a tajných akcí i v 60. letech. V memorandu ministerstva zahraničí z 11. června 1965 adresovaném Robertu Marjolinovi, francouzskému prezidentovi Evropského hospodářského společenství, se doporučovalo, aby bez veřejné diskuze pokračoval v měnové unii. V memorandu se mu radilo, aby potlačil diskuzi, dokud se přijetí takových návrhů nestane prakticky nevyhnutelným. Výbor potřeboval banku pro sjednávání půjček. Ani nás snad nepřekvapí, že se jí stala jako tradičně banka pro mezinárodní platby. Opět tu sledujeme chobotnici nacistických propojení a kontinuity. Donald McLaren, britský špion, který rozbil americkou operaci IG Farben a vyšetřoval poválečné impérium IG Farben, se vrátil z Berlína domů do civilu. McLarenova analýza IG Farben je stále stejně pronikavá. Porážka Hitlera byla jen dočasným neúspěchem, varoval McLaren. Jeho závěry se shodovaly se zprávou Červeného domu o poválečných plánech nacistických průmyslníků a s půlovými rozhovory s McKittrickem. Muži, kteří vybudovali tak propracovanou strukturu a kteří v minulosti tak důkladně promysleli každou eventualitu, pravděpodobně nezmizí ze scény, aniž by po sobě zanechali skupinu mladších mužů, kteří čekali na den, kdy se k ním otočíme zády a náš zájem opadne, aby znovu shromáždili své rozptýlené zdroje peněz a lidí a znovu se zapojili do pokusu o ekonomické ovládnutí světa. Toto je, prosím pěkně, doslovná citace ze zprávy britského špiona Donalda McLarena. Federalizace Evropy pokračovala dál. V roce 1964 centrální bankéři Evropského hospodářského společenství zřídili výbor guvernérů pro koordinaci měnové politiky. Tento výbor ale nesídlil v Bruselu, sídle evropského projektu. Ani ve Frankfurtu, kde sídlila Bundesbank. Ale sídlila v centrále banky pro mezinárodní platby. Banka ochotně poskytla výboru guvernérů nezbytnou sekretářskou a administrativní podporu. Nacisté předpovídají Evropu. Během druhé světové války fungovala banka pro mezinárodní platby jako informační kanál mezi spojenci a zeměmi osy. I dál hrála zásadní vliv až dodnes. Přetvořila říši třetí, nacistickou, na říši čtvrtou, evropskou. Nacisté předpověděli celoevropský plán na vytvoření kontinentu bez obchodních a měnových omezení. To je bez jakýchkoliv pochybností zachycené v dokumentech, například ve zprávě Červeného domu. Tento plán žil dál a vzkvétal. Banka pro mezinárodní platby řídila Pařížskou dohodu o mnohostranných platbách z roku 1947. Za tři roky se dohoda rozrostla v Evropskou platební unii a banka byla jmenovaná zástupcem nového systému. Když se evropské měny staly konvertibilními, z měnové unie se stala Evropská měnová dohoda, kterou přirozeně řídila Banka pro mezinárodní platby. Banka byla hluboce spjatá s Evropským společenstvím uhlí a oceli, první nadnárodní evropskou organizací z roku 1951. Byla také svědkem podpisu Římské smlouvy v roce 1957, kdy šest hlavních zemí – Německo, Francie, Itálie, Belgie, Lucembursko a Nizozemsko – založilo Evropské hospodářské společenství. Banka pro mezinárodní platby také hostila výbor guvernérů centrálních bank Evropského hospodářského společenství od jejího prvního zasedání v roce 1964 a zajišťovala jeho sekretariát. Výbor guvernérů EHS koordinoval a integroval měnové politiky svých členů. to byl předstupeň Evropské hospodářské unie. Evropská celní unie vznikla v roce 1968. V roce 1979 Evropané poprvé hlasovali ve volbách do Evropského parlamentu. Koncem 80. let se tento proces už nedal zastavit. V létě 1988 byli guvernéři centrálních bank EHS požádaní, aby se jako soukromé osoby staly členy Výboru pro studium hospodářské a měnové unie, který připravoval přijetí euro. Výbor byl známější pod jménem svého předsedy Jacquesa Delorse, francouzského úředníka a politika. Delors byl předsedou Evropské komise. Tento výbor se také usadil v Basileji. Tam měl k dispozici vlastní podpůrný personál, který mu poskytovala Banka pro mezinárodní platby. V roce 1992 podepsalo 12 evropských zemí Maastrichtskou smlouvu, na jejímž základě vznikla Evropská unie. 1. ledna 1993 začal ve 12 členských státech Evropské unie fungovat jednotný evropský trh. 1. ledna 1999 zavedlo 11 zemí euro. Vstupem země do eurozóny se její centrální banka automaticky stala součástí evropského systému centrálních bank. Členská země se vzdala kontroly nad svou měnovou politikou. Plíživé odstraňování národní suverenity se opět vykreslovalo jako zásadní technokratická inovace, nikoliv jako politické rozhodnutí. Někdejší nacistický ředitel Říšské banky Walter Funk by jistě zatleskal. Tento nacista už v roce 1940 vyslovil myšlenku Evropské měnové unie, která se měla zavést postupně harmonizací měnových výkyvů a omezením směnných kurzů. Přesně to se také stalo. Tyto procesy zajišťovala Banka pro mezinárodní platby. Funkův náměstek Emil Poole označil tuto banku za jedinou skutečnou zahraniční pobočku Říšské banky, protože představovala klíčové spojení Říšské banky s mezinárodní sítí centrálních bankéřů. Funk své myšlenky vyložil v podrobném 8-stránkovém memorandu nazvaném Hospodářská reorganizace Evropy. Jeho kopie je uložená v archivu banky v Basileji. Dokument byl nakonec 26. července 1940 předaný Thomasi McKittrickovi. Nacistické vedení Funkovy plány uvítalo. V roce 1942 vytvořilo německé ministerstvo zahraničí Evropský výbor. Jeho členové vypracovali plány na vytvoření Evropské konfederace ovládané Německem. Téhož roku uspořádal Berlínský svaz podnikatelů a průmyslníků na Městské hospodářské univerzitě konferenci s názvem Evropské hospodářské společenství. Jak poznamenává spisovatel John Laughland, názvy projevů, které na konferenci zazněly, nápadně připomínaly moderní proevropský diskurs. Patřila mezi ně ekonomická tvář nové Evropy, vývoj směrem k evropskému hospodářskému společenství nebo záležitosti evropské měny. Čím hlouběji se ponořuji do dobových archivů a dokumentů, tím jsem ohromenější. Je to prostě něco neuvěřitelného. Také dokumenty harvardského plánu OSS, ve kterých se podrobně popisuje role Thomase McKittricka při vyjednávání s německými průmyslníky, potvrzují, že Banka pro mezinárodní platby byla kontaktním místem pro jednání o plánech Německa na ovládnutí poválečné Evropy. Všechny plány nacistů současné Evropy jsou zachycené v dokumentech. Tato spojení přežila válku. Banka pomohla zajistit, aby pováleční nástupci Říšské banky nadále dominovali ekonomikám poválečné Evropy. Dnes přichází poslední fáze tohoto procesu od druhé světové války. Evropská unie se transformuje do Evropské federace a postupně vzniká Evropská federální vláda, která začíná rozhodovat za všech 27 členských zemí v otázkách daňové, zahraniční, bezpečnostní a migrační politiky. To odhlasoval Evropský parlament ve středu 22. listopadu 2023. Národní pravomoce se postupně předávaly nevoleným nadnárodním orgánům. Tímto majstrštykem se zabíjí demokracie. Národní politici zvolení ve volbách mají stále méně národních pravomocí. Tyto pravomoce se plíživě a tajně předávají nadnárodním orgánům, které ovšem nikdo nevolil. Rafinovaný trik a sebevražda našich svobod. Rozhodování se přesouvá od volených národních politiků k nevoleným nadnárodním institucím. A nezbytné finanční mechanismy zařizovala a řídila tajná a zcela neodpovědná banka v Bazileji. Závěr. Nacisté umírají, noví přicházejí. Nacisté dál působili v Bance pro mezinárodní platby a propojovali tak minulost s přítomností a budoucností. Zajistili, že nacismus nezemřel, ale přetvořil se do současného světa. Samotný Hermann Abs se vrátil do Deutsche Bank. Abs zkušeně vymazal svou nacistickou minulost. O jeho působení v bance, která organizovala drancování zemí okupované nacisty, ani o jeho dřívějším působení v představenstvu IG Farben se nikdo nezmínil. Abs byl nejmocnějším obchodním bankéřem ve Třetí říši a nyní se těšil podobnému postavení a uznání v novém západním Německu. Byl také vítaným hostem ve světových pokladnách a kancelářích. Abs zasedal v představenstvech mnoha společností, včetně Daimler-Benz, Spolkových drah a Lufthansa. Bývalý nacista Abs zemřel v roce 1994 ve věku 92 let, ověnčený poctami a uznáním. V roce 1970 zemřel Thomas McKittrick v domově důchodců v New Jersey ve věku 81 let. Předtím zůstal v Chase National Bank až do svého odchodu do důchodu v roce 1954. Později vedl misi Světové banky v Indii. McKittrick byl vyznamenaný Belgií, Itálií a Rumunskem. McKittrickovi tajné obchody s nacistickými průmyslníky, jeho přátelství s Emilem Poolem a přijetí uloupeného nacistického zlata bankou pro mezinárodní platby nikdo nezmínil. Montega Norman zemřel v roce 1950, ale Hjalmar Schacht se dál toulal světem a radil různým zemím v ekonomice. Nakonec v roce 1963 odešel do důchodu a žil v Mnichově se svou druhou ženou Manci. Zemřel v roce 1970, když uklouzl a těžce se zranil potom, co se snažil obléct společenské kalhoty k večeři. Vidíme, že ve světě financí se nám otvírá úplně jiný svět, než nám ukazují systémové výpravné dokumenty v televizi. Válka byla hnacím motorem pro obrovské násobení zisků a rozdíly mezi přáteli a nepřáteli se stíraly. Čím více civilistů a vojáků umíralo, tím více se mezinárodní bankéři pakovali. Čím více krve, tím více peněz. Čím větší utrpení, tím větší zisky. Toto je pravá, syrová a nefalšovaná stránka války. Naprosto stejně jako dnešní agresivní hecování do války a nekonečných sankcí a embarg. Jsou domluvené kontrakty mezi globální šlechtou, která spolu drží basu. Globální ekonomika jede naplno, jen se instalují prostředníci. Už ne Rusko-Evropa, ale Rusko-Čína-Evropa nebo Rusko-Amerika-Evropa. Jejich systémová masmédia nás denodenně hecují, abychom milovali a nenáviděli ty, které nám řeknou. Ovšem v zákulisí se všichni plácají po ramenou, mnou si ruce a kšeftují spolu. To nám odhaluje právě tato banka pro mezinárodní platby, nejtajnější bašta světových financí. Tato klika bankéřů je tou skupinou, kterou musíme z duše nenávidět. Zalikají se nekonečnými zisky, ale to jim nestačí. Poštvávají národy proti sobě a hecují lidi do válek. Drancují, plení a kořistí surovinová bohatství, která patří nám všem. Pro běžné lidi pak už nezbývají peníze. Drancují se zlatá vejce zdravotních a důchodových pilířů pro privátní zisky. Nejsou peníze na zdravotnictví, školství, důchody, bydlení. O to více peněz se vrhá do věčného zbrojení, armád a nekonečných nepřátel. Čirý extrakt militantního nacismu a ryzí destilát korporátního fašismu. Nad tím vším se klene finanční kapitál. Banka pro mezinárodní platby tvoří tmel a lepidlo zákulisní globální mafie. Viditelná část německého nacismu byla zdánlivě pohřbená v minulosti po druhé světové válce. Ovšem zákulisní nacismus se větvil do neviditelných procesů. Do Evropského hospodářského sdružení, tedy pozdější Evropské unie, a do Ameriky. Moderní nacismus je chytře zabalený a prodává se pomocí důmyslného PR. Výsledky jsou ale stejné. Méně práva pro pracovníky, za to více práva pro korporace. Stále větší kontrola, zesilující cenzura a synchronizace médií. Lži, samoúčelný teror a mánie po bezpečnosti. Potlačování disentu, militarizace společnosti a agresivní války. Tento koktejl přikryly finanční vazby, pavučiny a chobotnice, které se pokládaly dlouho před oběma válkami. Globální finanční architektura. Nacismus byl jen jedním dílkem této skládačky. Druhá světová válka jen dočasným zdržením. Ve středu toho všeho stála a stojí Banka pro mezinárodní platby ve Švýcarsku. Zkoumáním světa peněz a páteřních bank se tak můžeme nejvíce přiblížit syrové skutečnosti. Pravdě, která v zákulisí utváří základní chod globální architektury světa peněz. Co tedy čeká Banku pro mezinárodní platby v budoucnosti? V průběhu desetiletí, od éry Šachta a Normana přes druhou světovou válku a zrod eura až po současnou přehlídku regulačních výborů, prokázala banka mimořádnou schopnost přizpůsobit se době. Opakovaně se zbavovala historických zátěží a přetvářela se, aby si zachovala své ústřední místo v srdci globálního finančního systému. Utajení, neprůhlednost a nezodpovědnost jsou stejně jako zlato zakotvené v DNA banky. Naším úkolem je proto demaskovat kliku těchto zákulisních bankéřů, kteří každý den ničí naše životy ve jménu nekonečného globálního kapitálu. Tato klika není nedotknutelná. Nedotknutelnými je činí pouze naše nevědomí. To je všechno, milí posluchači, v druhé epizodě Stínové banky, která vládne světu. Já doufám, že se vám pořad líbil natolik, že mě budete, jako tradičně to doufám, sdílet na sociálních médiích, případně rozposílávat odkazy na mé pořady prostřednictvím e-mailů vašim přátelům, kamarádům, známým, komukoliv, kdo je ochotný poslouchat a seznamovat se s těmito novými skutečnostmi. A také budu rád, když mě zanecháte vaše postřehy, doplnění, názory, cokoliv tady na kanále Odyssey pod pořadem v komentářích, a také se prosím připojte k odběru tohoto kanálu kliknutím na tlačítko odebírat nebo zvoneček, to znamená upozornění, notifikace, abyste nepřišli o další pořady, které pro vás chystám tady na kanále Odyssey Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače. Takže to bylo úplně všechno. Mějte se všichni moc krásně, od mikrofonu Svobodného vysílače nebo na kanále Odyssey vás zdraví Vítek. Mějte se všichni moc hezky a příště se s vámi opět těším na slyšenou. prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.